Sellised nädalad, kus me ei ütle võib-olla ühel nädala lõpul Jeesusele head aega, et järgmisel korral saame jälle kokku, vaid võime vahest üksteist kinnitada selle sõna juures ja nende laulud juures koos olles õhtu kõrval. Ja kui me nüüd juba kahel õhtul oleme tähele pannud ühte kindlat mõtterida, siis täna tahaksime selle samaga jätkata. Sest see oli Jeesus, kes pöördub inimkonna poole sellise omapoolse südamliku ja tungiva kutsega. Laske endid päästa kõik maailma äärid. Kuidas see teoks sai? Mattiuse esimeses peatükis, 21. salmis, on tekst. See, mille Jumal lasi öelda Joosepile, öeldi talle, et tema kiilatud naise Maaria kohta, ta toob ilmale poja ja sa pead temale nimeks panema Jeesus. Sest tema päästab oma rahva nende pattudest. Sellest sai nüüd juba möödunud aastal 75 aastat sellest tohutust katastroofist, kui Atlandi ookeani voogudesse vajus tollaja omamoodi suur maailma ime reisiaulik Titanic. Räägitakse ühte tõsiasja, Titaniku pardal oli nende seas, kes hukkusid ka üks nimekas evangelist. Võibolla võiks öelda, et no, mis see nimekas siis peab seal olema, aga näed on vahest. Me siin oleme sellised jumalasena kuulutajad ja jutlustajad, aga mäleta, millal siin oli paar aastat tagasi. Üks mees käis ka siin liitumööda ringi ja ükskord, kui ta olevistes üles astus, siis Militsate ahelik oli tänavas ja inimesi laste on jao pärast ligi, et seda meest kuulata. Mitte sellepärast, et ei oleks lubatud, aga lihtsalt joosti nii palju tormi selle maailma kuulsa mehe jutust kuulema, et kõik lihtsalt ei saanud. Igatahes üks selline tubli jumala sulane oli ka selle Titaniku pardal. Ja kui õnnetus oli juba aset leidnud ja need õnnetud inimesed seal külmas vees hulpisid, püüdes ennast veepinnal hoida, kes millega sai, mõni kes kujud oskas, siis keegi, kes seal ise sirples, seal jahedas ookeani vees, jutustab nõnda. Et talle tema läheduses ujus üks mees ja puristas, ujus ja puristas ja selle vahel hüüdis temale, et kas sa oled päästetud, oli see vast küsimus. Selle ajal, kui terve see hulk inimesi, kes seal surmaga heitles, muud ei mõelnudki kui päästmisele. Ja nüüd üks, kes temaga täiesti samasuguses olukorras on, hüüab talle, kas sa oled päästetud. Nimelik küsimus sellise hetkel. Aga tõsi on see, et see küsija jäigi sinna ookeani. Aga see, kellele see küsimus esitati, see päästeti. Ja kui ta oli kindlalt kuivale maale saanud, siis mõni aeg hiljem veel kord päästeti. Ja nagu ta hiljem, sest selle kaudu on ju see jutustus meieni jõudnud, nagu ta hiljem ütles, et küllap Jumal saatis selle evangeeliumi kuulutaja selle küsimusega selle pärast sinna laeva, et tema saaks päästeti. Nii imelik kui see ka ei ole, me oleme siin maa peal kõik sarnases olukorras. Tegelikult oleme me kõik patuses, maailmas patused inimesed. Kõik me oleme heitlemas surmaga. Selle maailma valude ja vaevadega, tööde ja koormatega, kiusatustega. Aga ometi on ühel inimesel teatud eesõigus küsida teise käest, kas sina oled päästetud. Tõesti on nii, et siin on mingi vahe. Võibolla olete teiegi kuulnud inimestest, kes ei karda surma. Ma ei räägi sõjasangrist. Ei räägi nendest, kes võibolla olid enne rasket lahingut julgust võtnud, vaid inimestest, kes teadlikult lähenevad sellele viimasele tunnile ja nad võivad oma elu nii rahulikult maha panna. Nagu öeldakse, et rändur paneb oma reisikepi maha ja usaldab oma elu Jumala kätesse. Ta ei tunne hirmu selle ees. Teises aga võidakse märgata, et kuigi ta elupäevad on elatud, kuigi näiliselt on ta kõik saanud, mis siin maailmas saada on, ta ometi klammerduks elu külge. Sellepärast, et mõni inimene võib öelda, nii nagu kirjutab Paulus teises kirjas Timootusele, ma lugesin veel selle teksti, kuid see on kiri, mida Paulus kirjutas just natukene aega enne oma märti surma. Ja selles mõttes oli ka tema surmale otsa vaataja. Ja siin esimene peatükk on 12 ütleb. Sel põhjusel ma ka kannatan seda. Ega ole mul häbi sellest, sest ma tean, kellesse ma usun. Ja olen julge selles, et ta on vägev säilitama minu kätte ustud vara tolle päeval. Millest tuleb, et ühel inimesel on selline meelekindlus. Surma suus seistest ütleb, et ma tean, kellesse ma usun. Ma tean, et tema on võimeline säilitama selle, mis minu on. Ja teisel ei ole seda. Siin ongi siiski selle päästmise kogemuse vahe. See on see, nagu panime tähele, et inimene on eksinud selles maailmas. Kui ta on eksenud lausa, sihitud ja kui siis on toimunud see, mis päästmiseks häda vajalik on, mille me oleme lugenud selle jutuse seeria mototekstina Rooma 10. Peatükist. Sest igaüks, kes hüüab appi, issanda nime päästetakse. Ja tõepoolest, kui inimene on tundnud, et ta on eksinud ja on appi hüüdnud Jumala poole ja Jumal on päästnud, kui ta on juhitud siis koduteele, jalg on asetunud kindlale rajale ja sellist inimest ei kohuta. Ta teab, et ees ootab igavik, ootab Jeesus. Et ees ootab kõikide halbade asjade lõpp. Selline inimene võib öelda, nii nagu siin Rooma 5. Peatükis ka Paulus väljendas, et me nüüd oleme usust õigeks saanud. Siis on meil rahu Jumalaga meie issanda Jeesuse Kristuse läbi. Jumal on minu isa. Ta armastab mind. Jeesus Kristus on minu vanem vend. Tema armastab mind ja ootab mind. Ma tean küll, et Jumala kohtud tabavad maailma. Ma tean, et inimesed oma tegevusega juhivad selle maailma paratamatult katastroofini. Kuid ma tean nüüd, et temas püsides ei tasuta mulle kunagi seda mööda, kuidas mina olen ära teeninud, vaid seda mööda, kuidas Jeesus on minu jaoks ära teenud, sest tema võttis surma patu palga minu eest. Väga sageli inimesed räägivad seda, ütleks just piiblist teadlikud inimesed, seda lugu risti löödud röövist. See, millest, kellest meile evangeelium jutustab. Ja nii mõnigi inimene hoidub eluajal Jeesusest võimalikult kaugemale, pidades parajat distantsi, lootes nii öelda röövli armule. Aga muide olete mõelnud, kas röövli arm erineb milleski sellest armust, mis meil on osaks saanud. See röövel risti, kes oma elu viimasel tunnil pöördus Jeesuse poole, see sai tõepoolest Jeesusel täiesti rahuldava ja rahustava vastuse. Aga milles me teistmoodi oleme? Igaüks, kes appi hüüab, kes issandat appi hüüab, see saab päästetud. Ja tõepoolest inimene ei hakkagi muidu hüüdma, kui ta ei tunne, et ta on kadunud. Sellise tunnetuse juures röövel ristil hüüdis appi. Ja siis Jeesus ütles talle praktiliselt, et ma olen sind oma riiki vastu võtnud. Seda tähendasid need tema sõnad. Meie oleme kõik need röövelid. Mis on meie vahe? Ainult selle mehega. Vahe on olnud selles, et sellel mehel ei olnud võimalik enam midagi teha. Ta hüüdis appi ja ta võttis vastu usus selle Jeesuse teotus, et ta on Jumala riigis. Ja iga inimene, kes päästetud on, on teinud seda sama, hüüdnud appi ja võtnud Jumala pääste usus vastu. Ainult, et tema oli käsist ja jalust risti külge seotud ja tema ei saanud enam sealt mahast. Aga piltlikult öeldes, meie oleme ristilt maha astunud või maha võetud ristilt. meil on võimaldatud edasi elada. Aga selle päästmise kogemuse suhtes meil ei ole vahet. Me võime öelda, et me oleme ristilt maha võetud löövid. Me võime öelda, et me oleme usu läbi Jeesusesse, Kristusesse õigeks mõistetud, kui me tõesti nii oleme. Lahus kõikidest järgnevatest tegudest. Nii on see esialgne Jumala poole tegu. Nii nagu omal ajal usu puhastuse jutlustad ütlesid, et me oleme pühad temas. Enne, kui me midagi tegime peale seda, kui Jumal meile andeks andis meie meneliku. Me oleme pühad enne, kui me midagi tegema hakkasime. Selline kogemus. See on põhja panev kogemus, kui me selles selgusele jõuame. Peale seda, kui olin veendunud, et ma enam ei eksle maailmas, vaid elul on üks kindel eesmärk ja kindel juht, siis ma ei soovi sammugi selle teelt eemalt. Jah, me võime öelda, et me oleme päästetud siis. Oleme ristilt maha võetud röövid. See on meie suundanud. See päästmine puudutab minevikku, nagu eile panime tähele. Nii nagu Apostlite tegude raamatu teises peatükis oli öeldud, Issand lisas iga päev nende ühendusele juurde neid, kes päästeti. Ja loomulik, et kristliku kogudusega ühinevad inimesed, kes on niivisi päästetud, kelle minevikku Jeesus on kustutanud. Kuid päästmine puudutab ju ka tulevikku, nagu panime tähele, kuid teatud tingimusel. Kuidas oleks? Kui me oleme tundnud oma täieliku krahki elus, Jumalast lahus käies, tulnud Jeesuse juurde ja hüüdnud teda appi. Jeesus ütleb, et mina võtan sinu süü ja ülekohtu ära. Mina olen sinu eest surnud. Ja me tunneme, et andestus ja rahu tuleb südamesse. Aga kui me nüüd elame edasi ja elu lõpuni võib-olla noorest peast usklikuks saanuna, elu lõpuni räägime aina seda kogemust, et kuidas kunagi Jumal meid oma lapseks vastu võttis. Kas me võime nõnda olla lõplikult päästetud? Ma ei taha tühjaks teha neid esialgsed sõnu, eile ja täna. Me võime öelda, et ma olen päästetud. Kuid kui inimene sai päästetud 20-aastaselt ja elab 80-aastaseni, kas ta võib kogu aeg öelda ainult selle esialgse kogemuse põhjal, et ma olen päästetud? Vast võib, aga palju sõltub sellest, kuidas elu kulgeb edasi. Lugesime ju ka Rooma raamatust 13. peatükis on 11. Ja seda tehke sellepärast, et te teate tunni juba käes olevat unest üles ärgata, sest nüüd on meie pääste lähemal kui siis, kui me ostlikuks saime. Ja nüüd ongi küsimus, olles päästetud, on see 100%-line garantii, et me oleme juba Jumala riigis, et me oleme lõplikult ja alatiseks päästetud. Me ei ole ju tõesti veel pärad. Selle asja illustreerimiseks tahaks jutustada teile ühe järgmise reisiloo. Me olime ükskord Virvega kodust üsna kaugel. Ja see kord oli vist nõnda veel, et meil oli küll plaanitud koju sõit varem, aga see või hiljem, aga me otsustasime tulla varem. See oli just sel suvel, kui me siia Rakveesse elama tulime ja tööle. Ja siis me lõpuks siiski suure vaevaga hankisime endale rongipiletid Tallinnasse. Olime õnnelikud, et nüüd me saame koju. Sättisime ennast rongis sisse ja mis seal siis veel? Pilet on taskus, koht on rongis sisse võetud, rong sõidab Tallinnasse, vähemalt see vagun, püsi aga rongist paigal ja olemegi pärad. On asjast lihtsamalt. Võiks öelda, et oleme päästetud. Aga asi juhtus nõnda, et kuskil Minskis sai leib otsa. Ja ma otsustasin siis vaadata seal jaama lähedal ring, et ehk saab oma teemoone täiendada. Vaatasin enne sõiduplaanist järele, millal rong edasi läheb. Veendusin, et aega natuke on ja läksin leibu otsima. Vaatasin üks, kiosk oli kinni, teine oli kinni, läksin jaama oolest läbi. Nägin üle suure väljaku suured kirjutatud leib poe peale. Suures vabariigi pealinnas, no see leivakaupus kindlasti lõunal ei ole. ehkki oman ära peinud. Jooksin sinna ukse taha, see leiva kaukus ka lõunil. Tulen tagasi, otsin veel siia ja sinna ruttu natuke asarti ka aega, ka vähem. Üks kiosk oli lahti ja seal müüja millegi pärast keeldub mulle müümast. Tegeles selle millegi koma ette ja ma tegelikult olin päris nördinud. Ja vaatasin, et aeg saab otsa, peab ruttu rongi peale jooksa. Seal on nii nagu tuleb maalt läbi minna tunnelist ja siis seal kuskil teisel või kolmandal perroonil, kus meie rong seisis. Jooksin seal siis üles, et nüüd astun rongi ja rongi ei ole. Teate, võite ise ette kujutada. Esimene mõte käis peast läbi, et ma olen Minskis, praktiliselt lühiste käistega särgi väel. Käed taskus tuli meelde, et vist on mul 25 rubla taskus. Ja siis mõtlesin, et aga äkki ma eksisin perrooniga. Ruttu maalla tunnelis tagasi teise perrooni peale ülesse. Seal oli rong ees, aga see ei olnud see rong. Ja siis vaatasin tagasi. Ja nägin selle viimase vaguni peal, mis seal juba tükkmaad eemaldus oli kirjutatud peale tuttavad nimed. Tähendab, Maik olin õige perrooni järjest ennem, rong oli just eest ära läinud, aga ma ei toibunud, ma nägin seda viimase vaguni otsa ja ma ei osanud sest midagi järjendada. Siis ma ei osanud muud teha, ei olnud vist aega paremale, aga vasakule vaadati, et panin jooksu rongile järgi. Nii palju kui jaksasin. Rong hakkab ju jaamast algul väga aeglaselt minema. Ja mina jooksen ja lõpuks jääb nii pisut puudu võibolla kui selle palvela pikkus. Ja siis tunnen, et minul hakkab jõud otsa saama ja rong võtab ikka kiirust juurde. Ja tema ikka kiiremini ja mina enam kiiremini ei jaksa. Ja mina vehin ja karjun ja vehin kättega ja siis mõned valged pead vaatasid sealt vaguni aknast välja ja keegi vehvitas ka veel sealt ja siis no, tunned teise süda ikkagi seest rinnust välja kardub suurest jooksust ja suurest sabinast ja äkki tunnen, et tos, rong jääb seisma. Ja mina ruttu tagumisest vaguniuksest sisse ja ikka niisi pikki vagunid ikka ettepoole jooksma. Ise kuulen ühes vaguni vahekäigus, et keegi vannub tulist kurjat, kes seda äda pidulikult tõmbas. Keegi teine inimene seletab, et üks jäi maha. Käsid veel kõvemad sõnad peale, et las ta jää, mehi asi on. Mõtlesin, et hea küllas kiruvad, mina olen nüüd peal. Virve tuli vastu kuskil seal mitmendas vagunis juba näost valge, sellepärast ta mõtles, et see oli jälle kindlasti minu sühi, mis juhtus. Aga tegelikult see lugu tuletab mulle meelde, et ega ikka ei ole nii, et selle päästmisega, et Jeesus päästis, istusid sellesse rongi, ütleme, et Jumala kogudusse, antakse vaimuliku rooga iga päev ette ja muud kui triivid vaikselt taevariik. Väga kergesti võib juhtuda, et ei jõua pärale. Tundub küll inimlikult, et on siis veel midagi lihtsamat, kui istu rongis paigal ja rong viib pärale. Nii samuti võiks öelda, et mis oli Eedene aias Eeval lihtsamat, kui et ela ja söö ja joo ja ole rõõmus ja ära ainult puudu seda, mida Jumal keeles puutumast. Aga näime, et see väike tingimus osutus võimatult raskeks. Piibis on öeldud nõnda, siin kuskil siin. Peetruse kirjas, olge kainet, valvake, sest teie vastane kurat käib ümber nagu mõilga ja lõukoe otsides, keda neelata. Tegelikult on niimoodi, et millegi pärast ta ei saa kõiki neelata, aga ta vahest leiab, keda neelata. Paar hingamispäeva tagasi oli meil üks tore õppetükk. Ma usun, et kes piibitunnistada õppisid, selle on meil see hästi meeles. Oli juttu sellest, et kui Iisrai rahvas Jumala kõrgele tõstetud käe kaitsel läks Egiptusest välja ja suundus tõutatud maa poole teele. Paneme ennast selles olukorda, kas see on see sama päästmise lugu tegelikult? Kas võib öelda, et nad olid päästetud? Tõesti võib. Nad olid Egiptuse orjusest päästetud ja ees ootas tõutatud maa. Aga kuidas see asi kulgis? Sööks sai otsa, nurin. Jooksai otsa, nuri. Me näeme, et Jumal vaatas alastusega nende peale. Ta toitis neid, ta juhtis neid. Aga siis juhtus see, et julmad kõrbe hõimud tulid kallale. Seal oli öeldud, et Amalekid ründasid neid. Ja muide, keda nad hävitasid? keda nad Iisraeli leerist hukka saatsid? Maha jääjad. Miks nad maha jäid? Väsisid ära. Mis need ära väsitas? Ma kardan, et need olidki need nurisejad, kes nurisemisest ja virisemisest ära väsisid. Mujal piiblanu annetest me loeme, et need, kes õppisid Jumalat usaldama. Need suutsid, need võisid käia väsimata. Nagu Jumala tõotus on ka Jesaja raamatus, et Jumal annab väsinule uut rammu, kes tema peale loodavad. Aga need nurisejad, need pessimistid, kes ei osanud oma taevases isas näha isa, vaid kogu aeg kartsid, et nüüd või tõi meid küll Egiptusest välja, aga viimati jätab siia kuskile ripakile. Ja sellise pessimismiga nad väsisid ära ja jäidki leerist maha ja langesid Amalekile saaliks. Nii on ka tegelikult usu elus. Ja kurat käib ringi, kui mõirge ja lõvi ja just sellised ta hävitabki. Ja nende hulgas on inimesed, kes võibolla nii nagu nootki seal Egiptuse sõjave hukku nähes, vaatasid võidu rõõmuga tagasi ja juubeldasid, et Jumal on neid pääst. Jumala päästmise töö ei lõppenud punase mere teisel kaldus, vaid see jätkus. See on õppetund, mida vähem peame arvestama. Keegi poisikene oli kord selline pisike nagu Tanel siin eesvast. Oma isaga suurel laadal käinud. Ikka isa käiotsast kinni isa, siis nii see läks läbi tungleva rahva hulga. Jäkki pois vaatas, et maas oli nii ilus kirju kommi paper. Asikorra isa käest lahti, kummardas seda üles võtma ja hakkas seda imetlema ja ise võttis siis jälle nii, isa käest kinni hakkas edasi astuma ja äkki vaatas üles ja see polnudki isa. Isa oli ära kadunud selles rahvusommas. Nii on tegelikult see päästmise kogemus meil. Nii pea, kui me laseme lahti oma õnnistegijast Jeesusest. Nii pea, kui me elame kas me natuke aega lahust temast. Nii pea me võime päästmise kogemuse minetada. Muidugi peab ütlema, et me kunagi ei sattu enam tagasi täpselt samasuguse olukorda, nagu me olime päris enne päästmist. Sest nüüd me juba siiski tunneme teda, teame teda, oma Jumalat. Ja võiks öelda teatud määral, et meil on temaga kuidagi lihtsam kontakti leida, sest meil on temaga juba kogemus. Aga on väga kerge oht teda kaotada, kui me oleme tähele panema. Ja sellepärast kogu pühakiri tahabki meile südamele panna seda tõsiasja, et kui me ka oleme päästetud, siis edaspidises elus kogu meie tähelepanu oleks keskendatud meie päästjale. Sellepärast, et meil tuleb selles elus just selle ringi käiva hingevaenlase tõttu minna läbi kiusatuste nagu läbi kadalik. Ja me võime lõpikult päästetud olla ainult siis, kui me jääme tema ühendus. Ilmutuse raamatus ongi lõpuks öeldud. Nende kohta, kes kord Jumala aujärje ees on, kelle lõpikust pääsemises enam ei ole kellelgi kahtlust, et need on need, kes talle järgivad, kuhu ta iganes läheb. See on öeldud nende iseloomuliku teguviisi. Ega me ilma asjata ei palu. Nii nagu Jeesus meid õpetas, meie isa palves. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid kurjast, sest sinu on riik ja vägi ja au igavesti. Kelle ta õpetab? Nendele usklikele inimestele, keda Jumal on kord päästnud. Õpetab Jeesus huulile palve, päästa meid kurjast, ära saada meid kiusatusse, päästa meid kurjast. Ja see tekst võimaldab meil mõista, et jumalik päästmise töö meie kõikide juures jätkub. Jätkub pidevalt. Ja üks oluline tekst, millel võibolla edaspidi tahame veel lähemalt tähelepanu pöörata, on esimese Peetruse kirjas, esimeses peatükis, salmid 18 ja 19. Teades, et teid ei ole kaduvaga, hõbeda või kullaga lunastatud teie tühiseist esivanemad päritud eluviisidest, vaid Kristuse kui veatuma ja laitmatu talle kalli verega. Siin on kasutatud küll natuke teist sõna kui päästmine, siin on öeldud lunastatud. Aga siin ei peeta silmas seda ja seda ainukordset päästmise mõtet, sest siin ei räägi mitte meie mineviku eksisammude kustutamisest, patud andestusest, vaid räägid meie päästmisest meie eluviisidest, esivanemaid päritud patustest eluviisidest. Ja just nendega tuleb meil ristid maha aidatud röövitel oma jätkuvas usuelus tegemist teha. Ja oleme küll surmast päästetud, oleme küll sellest lootusetust olukorrast päästetud, aga meid on jäetud sellesse maailma veel. Meil on tegemist oma päritud kalduvustega, iseloomujoontega, isegi patuste eluviisidega, esivanemas saadik juurdunutega. Ja sellepärast me räägime, et meie päästmine on jätkuv kogemus. Ei tahaks niimoodi öelda korduv, kuigi selles on ka kordumiselemente meie ebatäiuslikkuse tõttu, kuid just seda, et päästmine on jätkuv kogemus. Või arvata, et eluviisidest ei ole midagi sõltu. Ühes palveles mina seda ise ei kuulanud, aga minu lähedane sõber jutustas mulle ühe siiski pisut kentsakalt välja tulnud loo. Üks vend tunnistas, et ta oli ühel kuskil suurel koosviibimisel, nii nagu see Eesti rahva koosviibimine on ikka olnud, millel on pööratud see põhitähelepanu söömisele. Seal söödi ja joodi kõvasti ja kui ta siis pärast koju läks, siis ta hakkas sisemuses vaevama ja nii kõvasti vaevama, aga nii nagu teda oli õpetatud, ta hakkas siis, et iga vaev ja valu on kurjast vaimust, siis ta hakkas sõitlema seda kurja vaimu, kes talle põhjustas seda vaeva. Ja sõitles ja sõitles ja nagu ta ise oli siis tunnistanud, et hommikus sai vabaks. Mis teie arvate, keda ta pidanud sõitlema? Ise ennast või heal juhul võib-olla perenaisi, kes alati üle pingutavad. Aga mitte keegi kuri vaim ei olnud tema liiksöömises ja prassimises süüdi. See on võib-olla küll väga proosaline näide, aga see on tegelikult väga praktiline ja eluline asi, millega meil igal ühel ka isiklikult tuleb tegemist. Jeesus Kristus tuleb meid päästma, tuli meid päästma ka meie ebakohastest eluviisidest. Ja sellepärast Paulus ütlebki ühe kristlase kohta, kes elab kui ristilt maha võetud röövel, esimese Korintuse 10.31. Kas teie siis sööte või joote või midagi teete, seda tehke kõik Jumala auks. Me ootame Jumala riigi tuleku. Me ootame, et me võiksime ükskord ka kõikidest nendest patustest, kiusatustest vabastatud olla ümber meie. Me ootame, et me võiksime ükskord olla lõplikult päästetutena Jumala riigis. Aga kui me seda ootame, siis Paulus ütleb 2. Korintuse 7.1, et meil nüüd on niisugused tõotused, mu armsad, siis puhastage endi kõigest liha ja vaimu rüvedusest ja tehke täielikuks oma pühitsus Jumala kartuses. Sellel päästmisel, millega Jeesus meil päästab, on tegemist pühitsusega. Ja nii nagu me oma minevikku ei ole suutnud ise kustutada, nii tegelikult ka neid eluviise, mis meisse on juurdunud, mis on esivanemaist päritud, neid tegelikult, kui keegi on proovinud, te saate ju öelda, me ei ole suutelised neid võitma. Harjumused on pigem orjastanud inimesed. Ja me oleme kõik tundnud nende tohutud valitsevat jõudu meie üle. Ja kõikidest nendest halbadest harjumustest, eluviisidest, isegi halbadest arusaamistest, jagusaamiseks vajame jumalikku väge, jumalikku päästet. Ja siin kehtib tegelikult see sama tekst, mida me oleme selleks mototekstiks lugenud. Iga üks, kes issanda nime appi hüüab, ka neis asjus see päästetaks. Ja Jumal onku meile alati seda tarkust ja seda ausa meelsust. Hüüda Jumalat appi ja Jumal päästab meid. Päästab jätkuma, kuni ükskord koidab see lõplik päästepäev. Jumal õnnistugu meid sellesse.
Aamen.
Aamen.